Laidoje kardinolo Audrio Juozo Bačkio pašaukimo liudijimas. Įrašas darytas Trakuose šių metų gegužės 16 dieną.
Garbė Jėzui Kristui, aš žinot, jau senas žmogus einu prie liepto galo, tai žiūriu į savo gyvenimą, žiūriu į savo pašaukimo kelią ir manau, kad apie tą norėčiau biškį pakalbėti. Žiūrint atgal, aš tik vieną galiu pasakyti, kad Dievas tikrai lydėjo mano gyvenimą. Lydėjo ir vedė į nuo pats jaunystės. Mane nenumėtė nuo arto, kaip kokį šventą Paulių, neturėjau jokių vizijų, apreiškimų, bet ramiai ėjau, augau šeimoje, tada buvau Prancūzijoje, tikrai tikinčiųjų tėvų šeimoje, kur pajutau ir tėvo meilį, ir motinos meilė, o ypatingai jų gyvenimo pavyzdį. Mama savo pamaldumu, kurią mane mokino, būdamas Prancūzijai, lietuviškai kalbėti sveika Marija. Sunku, kai gyveni svetimoje aplinkoje, kad nors ne ta kalba, kur naudoji kasdien mokykloje. O tėvelis irgi buvo tikrai pareigingas katalikas, ne tik domėjus, pažinti bažnyčios doktriną, bet tikrai buvo tikrai bažnyčios mokslo ir gynėjas, ir skleidėjas, ir ištikimas bažnyčioj. Nemanau, kad būtų praleidęs net vieną sekmadienį, nenuėjęs į bažnyčią, nebent sirgo ar ką. Tikrai buvo man pavyzdys. Tai toje aplinkoje man patikdavo, gal ir jūs būt klapčiukais, eiti į bažnyčią patarnauti. Bet paskui pamažu tos idėjos, tas prisirišimas, prisceremonija ar ką biškį dingo. Bet mokyklos aplinka, ir aš buvau katalikiškoj mokykloj tais laikais, tikrai padėjo man vis tiek augti ir susipažinti su bažnyčia, gyventi ją. Buvo kapelionai, buvo tikybos pamokos. Bet kas mane labiau paveikė, tai buvo jaunimo judėjimas, aš turiu omeny ypatingai skautų, kaip dabar egzistuoja tie Europos skautai. Tai ten buvo labai skirtingi, buvo dvi skautų grupės, katalikų skautai ir kiti laicistiniai, kur visiškai Dievas buvo išbrauktas iš jų gyvenimo. O tie skautai mane išmokino tikrai ne tik ugdyti asmeninę atsakomybę, labai padeda jaunimas. Jaunimui skautų judėjimas, bet taip pat atsakomybė prieš Dievą. Turėjom kapelionų, bet nebuvo kapelionai, kur nueidavom tik tai išpažintis retkarčiai, bet kapelionai, kur mus lydėdavo apie stovyklas, išvažiuodavom keliom savaitę, kartu būdavo su mumis, po palapinę miegodavo ir tikrai visuomet buvo prieinami. Antra, man išmokino tik tai būti atsakingas prieš Dievą. Skautų stovyklos kasdien turėdavom mišęs, melsdavomės kartu. Bet atsakomybė prieš kitus, artimo meilė, kuri reiškia, kaip skautai mėgsta sakyti, kiekvieną dieną atlyg gerą darbą. Atrodo jokas, bet kai žmogus galvoja apie tai, nereikia užsirišti skarelėse, padaryti mazgą, bet pagalvoja, aš turiu ką nors padaryti kitiems. Negyveni tik savo. O ta atsakomybė reiškia jau gyvendami kartu, skautai, turėti dėmesingas kitam, padėti kitam ir padėti žmonėms bendrai. Ir tas tikrai, sakyčiau, dėmesys kitam žmogui, tas noras pasitarnauti kitam, buvo man labai svarbus mano gyvenime. Ir konkrečiai mes, pavyzdžiui, jau kai buvom vyresni skautai, 17-18 metų, sekmadienis eidavom statyti namus, sakysit, sekmadienį negalima dirbti. Bet buvo tokių darbininkų, vargingų darbininkų, kurie buvo nusprendę patys pasistatyti savo namus, lūšnelės. Tai mes eidavom visą mūsų grupę, 20, padėti jiems cementą nešti, cementą maišyti ir panašiai. Įvedinį bebrais save pavadino. O mes nueidavom jiems padėti. Ir tos ryšius palaikiau su jaus, kol buvau Prancūzijoje visuomet. Tai mes visą laisvalaikį, sekmadienio dieną, išklausę šventas mišes, nueidavom padėti jiems, kad jis galėtų kaip susikurt savo gūštą. Tai toks jautrumas žmogaus socialiniam problemam. Tai buvo po karo. Tai buvo daug tokių žmonių, kurie bandė savo gyvenimą pastatyti ant kojų. Ir mes padėdavom. Ir taip pat skautai per Velykas nuvažiuodavom į miestelius, kur buvo visiškai nukrikščionėję. Ir ten bandydavom žmonės pritraukti prie bažnyčios, vaidindami kryžiaus kelius, kokiai dideliai saliai miestelio, pakviesdami jaunimą, pažaist kartu, lankydami senelius. Ir praeisdavom 2 savaites, ne tik bažnyčioje, bet tikrai susipažinti su žmonėmis, jiems kalbėti biškį apie Dievą, pritraukti prie bažnyčios. Ir tokia misionieriška dvasia buvo. Prancūzija tais laikais buvo kaip sekularizuota, kaip kai kur mūsų didmiesčiai šiandien Lietuvoje. Tikėjimo mažai kas eidavo į bažnyčią. Buvo jau prarada visas karo laikas. Ir buvo tokių zonų, kur tikrai buvo. Ir mes ten nuvažiuodavom specialiai. Įrodyti, liūdyti savo tikėjimą, bet prieiti prie žmonių, jos pritraukti, privesti prie bažnyčios. Tai taip. Užaugęs paskui stojau į universitetą, kur buvo, anksčiau sakiau, katalikiškoj mokykloj, pakliuvau į visiškai, sakyčiau, laicistinę, sekularizuotą atmosferą, kur buvo beveik visi pakrikštyti, bet turbūt vienas kitas, sakyčiau, nuėdavo į bažnyčią. Mes buvom saujelė tenai tikrai katalikų praktikuojančių. Pradėjau tada galvoti, kokiu keliu eiti. Gyvenime. Tu studijos, tai gerai, gali ruošti save profesijai, kokį būti inžinierių ar ką, bet pasirinkti gyvenimo kelio, padaryti prasmingą tavo gyvenimą, man buvo neramu širdyje. Ieškojau, ką aš galiu padaryti, kaip pasitarnauti kitiems. Ir tikrai labai daug blaškiausi visus metus. Studijavau, bet kartu pradėjau irgi melstis daugiau, skaityti šventą raštą. Aš simnu, turėjau vieną mažą šventą raštą. Tai nebuvo tik ištraukos, kad buvo parašęs vienas kapelionas skautų, jį vadino Kalavijo Evangelija. Ir iš Evangelijos buvo surinkęs visus tos aštriausius sakinius, jie nori eiti paskui mane ir visus to surinkti, kas tikrai stipriai pasakyta. Ir taip pamastydavo, žiūrėj, bet gyvenimą reikia pasirinkti, ar esi krikščionis, eini tikrai taip gyveni, ar gyveni tokį vidutinišką gyvenimą. Ir taip besiblaškydamas ir galvodamas ir labai daug melsdamasis, aš galų gale nusprendžiau stoti į seminariją. Tėveliai sužinojo dieną prieš. Buvo viskas sukombinavęs, susitvarkęs ir studijas ir ką. Nes tada Prancūzijoje studentai ir einant į seminariją turėjo mokėti, kaip ir visi kiti studentai, mokslai buvo mokomi. Bažnyčia neišlaikydavo, reikėdavo nueiti ir užsimokėti. Tai buvo susiradę stipendiją iš viskupijos ir ten buvo įstojęs. O tada, kai pasakiau mamą, ji man paprasčiausiai pasakė, vaikeli, aš tave buvau paukojęs Marijai, o dabar Marija tave atgal pasijama. Ji taip sakė, nes kai buvau mažas, tai buvau po karo, buvau 7 metų, 8, turėjau sirgau meningitų 2 kartus ir buvau prie mirties komoje 7 dienas ir mama. Žinoma, tik sielojosi, meldėsi, prašė Marijos pagalbos ir išprašė. Ir prisižadėjo, kad po to padarys piligriminę kelionę į Lurdą. Ir tai padarė, už 1 porą metų visą šeimą nuvažiavome. Bet būdinga, ką mama ta pasakė, aš tave paukojo Marijoj, Marija dabar tave atsijima ir tave globos. Po seminarijoj pamatęs rektorių pirmą dėją, to jis man paklausė, ko tu čia atėjai? Ir klausimas vienas buvo, jie atėjai ieškoti Dievo. Tai pagalvau, kad tau geriau eiti pas Benediktinus ar kokį kontemplatinam gyvenimą, jie nori tik melstis. O jie ateini ir nori tarnauti žmonėms, tai pagalvok, galėtum būti ir socialinių darbuotojų. Pasirink kokią tokią profesiją, kur galėsi tarnauti žmonėms. Jis to klausimą norėjau duoti suprasti, kad reikia sujungti tos 2 dalykus. Iš vienos pusės tą ryšį su Dievu, kuris yra būtinas, reikalingas, iš kitos pusės tas dėmesys, tas rūpesis, ta evangelizuoti, skelbti tą evangeliją žmonėms, prie jų prieiti, prie jos dalyvauti. O tai buvo tokia bendra idėja, kur buvo man duota, kur aš tikrai išlaikiau visą gyvenimą. Ir aš galvoju dabar apie popiežių Pranciškų, kuris nuolat kartoja, išeiti į žmonės, eikite į žmonės. Atsimenu mūsų susirinkimą kardinolų dar prieš konklavą, tada jau buvo pasisakęs kardinolas Bergoglio. Bažnyčiai, kur reikia atrasti iš naujo Evangelijos džiaugsmą, džiaugsmingai skaiti Evangeliją. Ne tik doktriną skelbti, ne tik katekizuoti, ne tik moralinės įsakymus perduoti žmonėms. Visų džiaugsmų skelbti Evangeliją, eiti į žmonės, išeiti iš bažnyčių, ieškoti tų žmonių, kurie kartais yra pasimetę, nebeturi idealo, neturi gyvenimo prasmės, praradę viltį, ar viską sudėjo savo viltį į pinigus ir gerbuvį. Reikia eiti ieškoti tų žmonių. Jis labai įdomai tada pridėjo irgi, sako, atsimenat visi, sako, šventojo rašto, apreiškimo knygos posakį, aš stoviu prie durų ir beldžios, jei kas išgirs mano balsą, aš įeisiu, pavakarieniausim kartu ir taip toliau. Bet sako, mes galvojam, kad čia Jėzus stovi prie mūsų durų ir nori įeiti. O sako, man atrodo, kad Jėzus stovi uždarytas, užrakintas bažnyčiuje ir beldžias, kad galėtų išeiti žmonės. Tai yra jo žodžiai, kurie visus bus mūsų visi įsidėmėjom. Ir dabar supras, kodėl jis visuomet taip kalba, kad bažnyčia turi būti kaip lauko ligoninė, kur priima žmonės, kur gali visi prisiglausti, visi ateiti, rasti prieglobstį. Kad bažnyčia turi tikrai eiti, ieškoti tų nusidėjėlių, o ne atstumti jo sakyti, mes esam tik tai gerųjų, tikrieji, tikintieji, geri žmonės. O kunigas ir jūs būsime kunigai, nebūtumėte, kur tik laukia zakristijoje, kad žmogus pas tave ateit kokį patarnavimą paprašyti. Aš kai atvažiavau į Lietuvą, išgirdau dvasinius patarnavimus, man ta žodis baisiai nepatiko. Man atrodo kaip biurokratija. Ateina pas tave žmogus paprašyti ką nors, to pinigėlių palieka, paprašo čia krikšto, paprašo santokos. Jo, tai pasidarai kaip biurokratijos valdininkėlis, kur sėdi ir lauki žmonės ateina, ko nori suteikti jiems malonai ir viskas. Abe jūs išbari. Bet čia ne dvasinio patarnavimo, čia eit Evangeliją skelti, ieškoti žmonių, eiti žmonių. Dabar labai daug gerų iniciatyvų yra ir su jaunimu, ir stovyklos, ir visokios grupės, alfa ar kitokios. Ar šventų rašto grupelės yra būdas prieiti prie tokių žmonių, kur mažai ką bežino apie Dievą, mažai ką žino apie religiją, nes nieko negavo gal iš savo šeimos, iš savo aplinkos, palaiminti tie, kurie šeimoje gavo tikėjimo pagrindus. Šiandien vis mažiau tokių yra. Tai yra eiti, jų ieškoti. Ir čia yra ta idėja šantojo tėvo visuomet eiti. Tai buvo jo pirmi žodžiai, pirmą pamokslą. Eiti. Statyti. Bažnyčia negali stovėti vietoj. Ir tu žmogus negali stovėti vietoj. Jei neini, tai jau eini atgal, stovi. Reikia eiti, ieškoti, skelbti tą Evangeliją ir džiaugsmingai tą daryti. Nelengva, bet čia yra ta užduotį šių dienų pasaulyje. Popiežius nėra pesimistas. Jis žiūri į gyvenimą tokius jis yra. Jis labai realistas. Jis mato, kokia yra padėtis. Mato ir mūsų senąją Europą, kokia yra. Kai jis buvo nuvažiavęs į Europos santą, parlamentą, jis sako, Europa atrodo dabar kaip nevaisinga močiutė. Kada jis buvo motina, kuri tikrai augino vaikus ir darė ir vežėsi į pasaulį, o dabar jau močiutė jau nuleidęs rankas, jau laukia jo gyvenimo galo. Ir nebėra tos energijos, to noro eiti pirmin, ieškoti ką nors. Bet jis nėra pesimistas, jis pats sako, Europa dar turi, jis sakė, iš savo praeities, iš savo visų kankinių, šventųjų pavyzdžių ir palikimų, turi jėgų atsigauti. Ir vis tiek Europa išnešiojo Evangeliją visam pasaulyje, galima sakyti. Kad šiandien vėl iš naujo tiek šventųjų užauginė, tiek Evangelija skelbėsi visose kontinentėse, kad šiandien irgi atsigaus ir eis pirminį, kad nors mums duoti. Lietuvoje dar palyginus yra gerai, bet vis tiek ta sekularizacija, jūs gerai žino, yra pasiekius mus visus, yra tikrai problemos ir mums reikia tikrai nebijot, eiti, ieškoti ir eiti, kaip Popiežius irgi sako, eiti šventumo keliu. Jūs gal dar neskaito, kai kurie jau skaitė internetą, viską prieina internetu, tą naują popiežiaus dokumentą, kur buvo apie šventumą. Tai yra grinai mintis, kur buvo duotos Vatikano antrojo susirinkimo. Visuotinis pašaukimas į šventumą, visi esam pašaukti į šventumą. Ir kiekvienas žmogus, ne tik kunigas, vienuolis, bet ir pasauliečiai, visi esam pašaukti į šventumą. Ir tas šventumas, tai yra kasdien padaryti mažus žingsnius viešpačių link, kad nors gero padaryti. Tai nereiškia būti tobulam. Ir šventieji nebuvo tobuliai. Kai kurie buvo pikčiurnos biškiai, kai kurie kartais nesusivaldydavo. Nepadarykime iš šventųjų tokius paveikslus, bet yra žmogus, kur kasdieną kiekvieną sprendimą bandė vykdyti Dievo valią. Ir čia mes turim tą daryti. Ir jūs, klerika ypatinga, jį nori dvesti žmonės ir padėti jiems eiti kartu su jais šventumo keliu. Jūs turite kiekvieną dieną atsikėlį, kiekvieną dalyką padaryti, paklausi savęs. Ar aš tą darydamas, tas mane priartina prie Dievo, mane priartina prie savo brolių, ar priešingai, aš einu kitų kelių, ieškau savo malonumo, savo patogumo, kad man pasisektų. Neužmirškim, kryžius gyvenime egzistuoja visiems, ir mums, ir pasauliečiams, visi turim nešti savo kryžius. Nereikia mums ieškoti patogų gyvenimą. Ir pobūdž vis ragina, tik tai nebūkit vidutiniai krikščionais. Sako, reikia tikrai eiti ugningai ir ką nors daryti. Man dabar irgi, aš nebeturiu ką veikti, nebeturiu tiesioginių pareigų, bet visų man prašo, čia padėk parapijoje, čia padėk tenai, čia rekolekcijas pravesti, ateik kalbėti klerikams, aš nelabai nenorėjau. Bet aš sugalvoju vieną dalyką. Man reikėtų kiekvieną kartą, kai manai prašo, pirmiausia pasakyti taip ir pagalvot, ar čia, ką aš darau, tai bus naudinga Dievui, ar tai yra Dievo valia. Mano Dievo valia yra labai aiškiai čia atvažiuoti. Aš būčiau galėjęs patogai fotelį savo sėdėti namuose, o kam čia prisimti naujų įsipareigojimų, kad aš nebeturiu, neprivalau tą daryti, bet visuomet sakyti taip. Ir aš šitą idėją neseniai ten pagavau, kad aš skaitydamas motinos Terezės Kalkutos. Jūs gal žinot jos istoriją, kad ji buvo vienuolė ir sėkminga vienuolė mokykloje dirbo, buvo mylima auklytoja, mylima mokytoja, bet vieną dieną viešpats ją išjudino ir ji turėjo tokią ypatingą, kaip ji vadina, savo antrą atsivertimą, kai Jėzus prašė ją eiti. Palikti savo vienuolyną, kuri labai gerai jautės, kad eiti tarp žmonių, tarp vargingiausių žmonių ir ten nešti artimo meilį, nešti Dievo meilį tiems žmonėms. Ir kodėl jį tada, kai taip sunku buvo, jį prisimena, kai iš savo įžadus davė skaistumo, paklusnumo, neturtų, jį pati buvo pridėjus vieną įžadą. Pati, supasi, aš niekad nesakysiu ne Dievui, visuomet paklusiu, ko jis nori. Tai buvo jos atsivertimas, jį pasakojo, važiavo traukiniu ir pradėjo jau bijoti viena, palikus vienuolyną, ką nors naujo pradėk, nepažįsti nei vieno, jokios paramos neturi. Ir tai girdu Jėzus, kas sakė, a tu man pasakysi ne, tu man prižadėjai visuomet sakyti taip. Niekad neatsisakyti nuo to, ko aš prašysiu. Ir čia buvo jo, sakyčiau, to antro pašaukimo ir tas ėjimas tada į žmonės ir tai artimo meilės darbai, kuri milžiniškus yra padarusi. Dabar jos seselės, motinos Terezės seselės tą seka. Tai labai gražų dalyką, prisiminkit taip. Kai kas nors jums neįdomu, ar jūs prašo kokį patarnavimą, ar prašo kas nors, kas jums sunku, pagalvokit, ar aš sakau taip Dievui, ar aš sakau taip savo. Man patogiau šito nedaryti, man patogiau šito pasirinkti vietoj kitą ar ką. Pagalvokit visuomet, kad mes mokėtumėm pasakyti taip. O sakyti taip yra vienas pavyzdys. Marija, ta, kuri pasakė taip viešpačiui, kai paprašė ją būti jo sūnaus motina žemėje. Ir ta taip kartos kiekvieną dieną iki kryžiaus papėdės, kai Kristus paukojo save. Ir aš kalbu jums apie Mariją, daug ką mes atėjom čia pasimelsti, apie Marijos, Lietuvos globėjus šiandien. Ir turiu pridėti ir, kad aš tikrai jaučiu, kalbėjau jums, kad Dievas man lydėjo mano gyvenimą, bet ypatingai Marija mane lydėjo. Jau minėjau, kad aš sunkiai sirgau, tada mano mama paukojo mane Dievo motinai. Ir atėjau į seminariją, ir tikrai tas pamaldumas Marijai, rožinis, buvo tikrai man brangiausia malda. Ir šiandien tebėra ta malda. Aš turbūt kasdien tikrai niekad nesu praleidęs tą rožinį sukalbėjęs ir visą man nešioju su savim ir meldžios. Ir ta malda mane, sakyčiau, kai sunku, kai esi susinervinęs, kai nesiseka kartais, kai esi duobėjai, tai yra būdas, kad surastant gal tą ramybę, eini kaip pas motiną, į jos rankas žiūrėk, aš nepajėgus tą padaryti. Žiūrėk, aš nusiminęs, aš nieko nebenoriu daryti. Padėk man. Ir tiesiog Dievo motina tave paima už rankos ir veda tave. Ir kartais tau duoda ženklų. Kaip popiežius Jonas Paulius II, šventasis Jonas Paulius II, mane paskyrė vyskupų ir tada siuntė į Olandiją. Aš nežinojau irgi, kokį šūkį pasiimti. Buvo sugalvojęs vieną. Facentes veritatem in caritate. Bet pirmą sveikinimą, kur gavau, tai buvo Olandijos kardinolo, kuris turėjo tą šūkį. Tai man pasiimt, važiuoju pasidirbti, pasiimt jo šūkį, bet to dabar būtų kažkas nerimta. Tada aš spontaniškai pasiėmiau tą Marijos maldą subtum prezidium. Tai yra, kaip sakant, pasidavimas Marijos pagalbos. Prezidium tai yra daugiau negu tavo apginimo šauktis. Tai yra tikrai prašyti Mariją, kad tave globotų, kad paimtų tave į savo rankas, kad savo gailestingumu tave apglobtų. Ir aš tikrai po 3 metų, kai išbuvau Olandijoje, kai mane paskyrė į Vilnių, aš nustebau pamatęs, tada atvažiavęs jau iš Rosvartų, aš niekada nebuvau iš Lietuvoje anksčiau, subtum prezidium parašyta iš Rosvartų prie Marijos šventovės. Kaip tik to žodžius jau buvau pasirinkęs, tapdamas vyskupu ir važiuodamas į Olandiją, visiškai ne į Lietuvą. Ir tai buvo ženklas, kad čia Marija tave lydi, į manęs laukia čianai. Ir reikėjo man tikrai nusivedė mane iki šių naujų pareigų, kur turėjau eiti. Ir dar toliau Marija man padėjo, kad į mane nuvedė pas gailestingąjį Jėzų. Ta prasme, kad mano kelias prie gailestingumo Jėzus buvo tikrai per Mariją. Mylėdamas Mariją, mylėdamas motiną, aš manau, kad atradau tą visą irgi supratimą, kad nėra tik tai gailestingoji motina, bet yra Dievo gailestingumo motina. Ir kad Kristus yra tikrai tas įkūnytas gailestingumas. Dabar Lietuvoje, ačiū Dievui, paplito tas mūsų pamaldumas ir supratimas, kas yra Dievo gailestingumas, kas yra gailestingus Jėzus, kuris irgi eina, laukia nusidėjėlių, kviečia visus, kad galėtume vėl atrasti Dievą, ateiti prie Dievo. Perrašyta gailestingumo misija, susitaikymo sakramentas yra tikrai gražiausia išraiška to Dievo gailestingumo, kur mes galim tikrai žmogui, kuris ateina nusidėjėliui, kuris tikrai gailisi savo nuodėmę, Dievo pavardu pasakyti, kad jo nuodėmės atleistas. Tai yra tikrai gailestingumo sakramentas, kur ačiū Dievui, dėl Lietuvoje yra gyvas ir liks gyvas, kol mes kunigai netingėsime. Nueiti į klausyklą, kviesti žmonės ir sėdėti ir nebijoti tokiu būdu tarnauti jiems. Tai yra tikrai yra būdas priartėti prie žmonių, jiems padėti eiti to šventumo keliu. O kalbant vėl apie šventumo, šventasis tėvas yra labai įdomai aprašęs, kas reiškia šventumas šių dienų gyvenime, tam tikrus brožus. Ir kalba apie džiaugsmą, kalba apie humoro jausmą, kalba apie drąsą. Tai yra tokie brožiai, kur nurodo, kas yra šventumas šiandien. Tai nėra taip stovėti ir taip toliau, bet priešingai eiti. Ir vieną dalyką prideda taip pat, tai yra bendruomenė. Bendruomenė, bendryje yra labai svarbu. Vienas žmogus šiandien, šių dienų pasaulyje yra sunku jam eiti. Yra kito žmogaus šalia tavęs, kur tau padėtų. Yra kaip bendruomenės, kur tave palaikytų. Tiek daug jaunolių turi tik vieną dabar dvasios vadą, tai yra kompiuterį, internetą. Praleidžia valandą su jau, žaidžia, ieško atsakymų į visus problemas. Į ką tai trūka žmogaus šalia jo, kur biškį jam baksė tulsonį, biškį pabusk, ką nors kito daryk, negu tik žinių ieškoti ar ieškoti visokių pramogų. Yra labai reikalinga šiandien turėti bendruomenę. Seminarijoje jūs įprantat bendryjoje gyventi, kaip ir vienuolynose, kartu melstis, padėti vienas kitam. Ta bendra malda mus sujungia. Bet ne tik malda, bet taip pat bendryje reikalinga, kad kas nors galėtų tau pastabą duoti, kad kai nusiminęs galėtų prieiti prie tavęs, tave pakelti, o kad tu pamatai kitą, kuris nusiminęs prieiti prie jau, ar matai, kad turi problemų, būt šalia jo, kartais tyla, nieko nepasakysi, bet parodyt, aš esu šalia tavęs, jei tau reikia pagalbos, aš tau padėsiu. Manau, yra labai reikalinga. Vienas kardinolas iš Belgijos, kur labai mažai yra pašaukimų, yra pasakęs, kad šiandien joks jaunolis neateina į seminariją, jei nepriklausė kokiam judėjimui ar kokiai grupė jaunolių prieš tai. Vienam šiandien atsilaikyti tokiai aplinkoju, kur dvasinės vertybės visiškai yra nepaisoma jų, yra labai sunku, reikia tikrai ypatingos Dievo malonės, kad vestų. Ir reikalinga šiandien turėti mažų bendruomenių, kad galėtum vienas kitam padėti, kartu pasimelsti, kartu nuėti gerą darbą atlikti, kartu palaikyti. Ta aš to linkėčiau, ta idėja, kad numeta bendrystės svarbą, yra taip reikalinga šiandien. Aš matau, kiek yra kunigų, nesakyčiau nelaimingų, bet vienišų, kuriems yra sunku. Ir visame pagalvoju, jie galėtų tai kunigai pabūti kartu kartais, susitikti, net kartu pavalgyti bent, kartu pasimelsti, nesijausutim vieniši. Aš galvoju apie klebonus, kai kuriuose miestelėse dabar, kur žiūri statistikas, va, tiek laidėtuvių, jokio krišto, jokios santuokos per visus metus. Koks gyvenimas, kokį džiausmą jie gali surasti. Žinoma, jie gali eiti pas tos vyresnio amžiaus žmonių, čia juos lankyti ir gerai daryti, daug Dieve, kad tą darytų. Bet reikia suprasti, kad tokiam žmogu, jis gali vienišęs. Aš norėjau skelbti Evangeliją, nėra kas manęs klausytų. Norėčiau skelbti, niekas neateina į bažnyčią. Ir reikia išeiti ieškotų žmonių. Ir vienam yra sunku. Užtai yra grupė kunigų, kurie dega tų pačių idealų, viens kitą paragina, viens kitą pasima. Tai yra labai svarbu. Tai aš mano linkėjimas, aš kalbu klerikams, ne vadovybei. Išmokyti seminarijai bendrauti ir išėjai seminarius taip pat palaikyti kunigišką bendrystę, būti kartu, surasti būdų vienas kitą palaikyti ir eiti pirmyn. Šiandien yra labai reikalinga. Aš manau, kad ta popiežius numetė kaip vieną bruožą šventumo šių dienų, ta bendrumo bendrystė. Kad nebūtum visiškai vienas karys laukia, kad būtum kartu su kitais, galėtum eiti. Tai toks mano linkėjimas. Baigiu šios netvarkingus žodžius, tai nėra konferencija, tai buvo pasidalinimas biškį savo gyvenimo. Ir aš galiu pasakyti, aš parašiau tokią knygelį, aš esu laimingas. Bet žmogus yra laimingas, kai jaučias, kad maždaug bandžiau pasitikėti Dievu, atlikti tą misiją, kur Dievas man darė. Ir šiandien aš irgi kartuoju savo, nesakyk ne, kad tave prašo vieno patarnaimo, kito ir ką. Aš daugiau išpažinčių klausau dabar, būdamas emeritas, negu darydavo, būdavo viskupas, neturėdavo laiko. O čia parapija čia pat, prašo pagalbos ir žmonės ateina pas mane, kiti paruošėm ir tik problemų. Kokios problemas nešiojas savo sąžiniai. tik neranda, kam atsivert, kur galėtų laisvai pasikalbėti ir turi laiko jam duoti ar ką. Tai žiūrėkit irgi, prisiminkit tą, sakyčiau, niekad neatsakyti ne Dievui. Tam reikia, žinoma, dvasinės išvalgos, ką vadina šventas tėvas apie tą kalbą. Pasižiūrėti, ar kas prašoma, tai yra geras dalykas, ar priešingai blogas dalykas. Mokėti atskirti, kas yra tikrai išreiškia Dievo valią, o kas yra tik mano žmogiškas planas ir sumanimas. Ir visuomet pasirinkti to, ko Dievas nori. Tai tu ir linkiu jums. Visuomet sakykit taip Dievui. Ir tie, kur pasirinka eiti kunigystės keliu, pasirinkit tą kelią, eikit pirmin ir nežvelkit atgal. Tai yra Evangelijos žodžiai. Aš tikrai galiu sakyti, mano gyvenime gal ir buvo sunkių momentų, ačiū dėl sveikatos ir kitų dalykų, bet aš tikrai niekad nežiūrėjau atgal. Kai žmogus pasižadė eiti, jei Dievas tave palaiko ir tave palaikys. Pašaukimas, čia ir kalba apie šventas tėvės, apie šventumą. Jis sako, tai yra mūsų pašaukimas šventumas. Pašaukimas nėra eiti kunigus. Visas gyvenas tavo yra pašaukimas. Kunigui yra misija, kur tau duota. Misija, kur tau duota į savo rankas. Bet tas pašaukimas, tai visas mūsų gyvenimas turi būti nukreiptas į šventumą, į kurį mes turim keliauti. Tai eikit pirmin, drąsiai, jei įmanoma su šypsena, net kai ir kryžius pasitaikys, eikit pirmin, ieškokit bendrystės, gyventi tą bendrystę dvasę ir tikrai niekad neatsakykit ne Dievui, kai iš kanos daugiau iš mūsų paprašo. Tai yra švento tėvo Pranciškaus, kaip sakė, linkėjimas. Nebūkim vidutiniokai tokie, kurie pat liekam tik savo pareigas, bet eiti tikrai visą širdį įdėti tą, ką mes darom. Sekasi, nesiseka, bet eiti pirmin, nenusiminti, pasitikėti Dievu ir tikrai jis laimins tada jūsų darbą. Tai tu ir baigiu. Pasižiūrėkite Dievo motiną, pasimelskite ją, prašykite jos globos ir visuomet, kai bus sunku, paprašykite jos, padėk man pasakyti tai Dievui, kaip tu pasakėjai. Ačiū.
Girdėjote kardinolo Audrio Juozo Bačkio pašaukimo liudijimą. Įrašas darytas Trakuose šių metų gegužės 16 dieną.